subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington.
jimcu bisha julaayna waa laba sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa lixdii iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 luulyo oo laga xusay nairobi iyo melbourne.
waxaan dhihi karaa lagama faa'iidaysan oo dee gumaystihii kadib soomaalidu kuma faa'iidaysan. waxaan u arkaa soomaalidu calankan inay markii bisha juulay la gaaro un sida xaflad ama baarti oo kale uu isticmaasho usoo kacdo kadibna meesha ay uga tagaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan kooxda al-shabaab oo dhibaato ku haya shacabka ku nool tuulooyin hoostaga degmada barawe.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in afrika ay wajahayso mowjo saddexaad oo halisa oo ah kaysaska covid 19 oo noocyo kala duwan ah oo qaaradda oo dhan. agaasimaha w h o ee afrika oo xogwaran kooban siisay wariyaasha khamiistii ayaa sheegtay in kaysaska cusub ay ku kordheen afrika celcelis ahaan 5.7% oo toosa oo ay dhimashaduna korortay 5.7% guud ahaan 8.3 dal oo afrika. xawaaraha mowjada saddexaad ee afrika waa sida wax aanan horay u arag oo kale, ayay tiri agaasimaha. dhanka kale, madaxweynaha indoneesiya ayaa ku dhawaaqay khamiistii in tallaabooyin cusub oo deg deg ah ay ka dhaqan geli doonaan maalinta sabtida ah jasiiradda java iyo bali si looga hortago kororka kaysaska cusub ee waddanka afraad ee adduunka ugu dadka badan.
warbaahinta maxalliga ah ee dalka myanmar ayaa sheegtay in dalkaasi uu sii daayay in ka badan 2,000 oo maxaabiisa, kuwaas oo ka mid ahaa kooxo iyo kuwo kaleeto oo militariga xukunka haysta, ay sheegeen in loo haystay eedeymo kicin ah oo la xiriira ka qayb qaadashada dibadbaxyada. siideynta dadkaasi ayaa dhaqdhaqaaqayaasha qaar ay ku tilmaameen inay tahay xeelad ay adeegsanayaan militariga talada haya si looga weeciyo dareenka baacsiga dhinaca ammaanka ee socda. ciidanka ayaa cadaadis kala kulmayay waddamada reer galbeedka iyo kuwa dariska la ah myanmar si ay u sii daayaan kumanaan dad ah oo la xiray intii ay socdeen mudaaharaadyada tan iyo markii xukunka ay ka tuureen ciidamada dowladdii Aung San Suu Kyi bishii Februari. kooxda al-shabaab ayaa dhibaato waxa ay ku haysaa shacabka ku nool tuulooyin hoostaga degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose. dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid a dil iyo xarig. wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
maamulka degmada barawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay kooxda al-shabaab inay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka deegaano hoos yimaada degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose. hadalka maamulka barawe ayaa yimid xilli laba maalin ka hor kooxda al-shabaab ay meel fagaaraa ku dileen deegaanka kuunye barow oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ilaa 8 ruux oo ay ku eedeeyeen basaasnimo. gudoomiyaha degmada barawe cumar sheekh cabdi shafaana oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xukunno aan sharci ahayn ay ku fuliyeen kooxda al-shabaab dad badan oo deganaa tuulooyin hoos yimaada degmada barawe, kuwaasi oo qaarkood dil toogasho ay ku xukumeen sida hadalka uu dhigay. gudoomiye shafaana ayaa caddeeyey toddobaadkii ugu dambeeyey kooxda al-shabaab inay maxkamadeeyeen dil toogashona ay ku xukumeen in ka badan 10 ruux oo lagu dilay deegaanada kuunye barow, jilib iyo deegaano kale.
miyu xasuuq waxaa loo geystay shacabka annaga iyo mas-uulka ka ahaynay oo dadka deegaanka u dhashay oo weliba maanaa dadka deegaanka oo maanaa oo la yaqaano ayay maanaa dhimashadu waxay sii maraysaa ilaa 16 qofood ay sii maraysaa ay xasuuq u geysteen. waa hal famil aad iyo aad ayaa maanaa arrintaas maanaa dhibaato badanaa maanaa deegaankan degmadan barow soo ciyaaday iyo shabaabka dhibaato badanaa dadka shacabka iyo hoolahooda intay dhacaana weli dil ugu sii dareen fagaaracada ay ku dilayaan asaawin waxay leeyihiin nimankan maana waa basaas niman maanta luqada afka soomaaliga aan aqoonna maana basaas mana maraykan ay la hadlayeen waxyaabo baasay maana ay ku dileen
waa garta marka ilaa ay hadaltaan sababta ay u dilayaan dadkaasi ma maxaad ka ogtihiin
anaga dadka shacabka la gumaadayo runtii marna mana raali uguma noqoneyno shacabka la gumaadayo waa shacabka annaga mas-uulka ka nahay teeda kale maana mar walba maana waxay leeyihiin basaasnimaan ku dileen maraykan ayay la hadlayaan dadka af soomaaliga aqoon haddii maraykan la hadli lahayn waaba iska fiicnaan lahay sidoo maraykan waa s i a-da iyo barnaamisha noocaasay maana oo ku dilay magarab
waa garta marka deegaanka dadkan lagu dilay mahal deegaana mise deegaano kala duwan oo barawa hoostaga
niyo waxaa lagu dilay dadka horta maana waxaa lagu dadka horta waxay kasoo jeedaan barawa ay kasoo jeedaan deegaan ahaan barawa ay kasoo jeedaan runtii maana waxay degan yihiin meelo kuyo baru ay dhahayaan waxaa laga sii waday kuyo baru waa laga waday dad qaar waxaa lagu dilay jiri waa lagu dilay dad qaar waxaa lagu dilay saaku waa lagu dilay dadna qaar waxaa lagu dilay kuyo baru waa lagu dilay
guddoomiyaha degmada barawa ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya cumar sheekh ayaa dhanka kala muujiyey dhibaatada shabaab ay ku hayaan deegaano hoostaga barawa inay soo noqnoqotay wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed in gacan laga siiyo sidii lala dagaalami lahaa kooxda al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa marar badan howlgallo waxa ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose inkastoo gobolka shabeellada hoose uu ka mid yahay gobollada ay weli saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa labadii habeen ee lasoo dhaafay waxay xaafadaasi ay soomaalida ku badan tahay islii ku qabteen dabaaldegyo iyo isu soo baxiyo lagu xusayo maalinta 1da luulyo ah 2016 sano ka hor markay gobollada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumaystihii talyaaniga iyo sidoo kale midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur ee soomaaliya ee 1da julaay 1960 khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi
boqolaal ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi oo u dabaaldegayay xuska toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya ayaa labadii habeen ee lasoo dhaafay isugu soo baxay waddooyinka xaafadda islii dadkan oo u badnaa dhallinyaro soomaaliyeed oo ku soo labistay calanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu arkayey iyagoo ku damaashaadaya heesaha loogu talagalay maalmaha xorriyadda oo ay ka daarteen gawaarida ay ku damaashaadayeen iyo moobeeladooda gacanta inkastoo dalka kenya uu ka jiro bandowga ay dowladdu ku xakamaynayso faafitaanka cudurka covid 19 haddana ma jirin xarumo waaweyn oo loo qorsheeyey in dadku ay ku dabaaldegaan muddadii ay socdeen isu soo baxyadan lagu weynaynayo maalmaha 26-ka juun iyo 1da luulyo ee xaafadda soomaalida ee islii ee magaalada nairobi oo ku beegnayd 10-ka fiidnimo ilaa saqda dhexe ee habeenadaasi ayaa waxaa indhahaygu ay qabanayeen ciidamada booliska ee dowladda kenya oo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala ceyrinaya dadkii isu soo baxay inkastoo markii dambe oo ay dadku aad u soo bateen ay ciidamadu faraha ka qaadeen halkaasna ay dadku ka sii wateen dabaaldegyadooda qaar ka mid ah dadkii isu soo baxay ee ka qayb galayay dabaaldegyadan ka dhacay xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa nooga warramaya dareenkooda ku aadan maalmaha xorriyadda
magacayga waa xamdi cali maxamed waxaan ku magacdheeray xamdi xaali waddanka annaga aan joogno iyadoo maanta uu lockdown aan ku jirno iyadoo haddana labadii waddan wax cilaaqaada aysan ka dhexaynin dhallinyaro isa soo abaabuleen oo u istaageen calankooda iyo midnimadooda iyo xorriyadooda inay mid ka noqdaan
magacayga waa nabadoon cabdikariin maantoo kale waa maalin qaali ah waa maalintii xornimada aan qaadanay ee soomaaliya xornimada qaadatay oo calanka buluuga la taagay 1da luulya waa maalin nagu qaali ah maanta waa iideyna berina waa iideyna insha allah waana aadaan aadaan ugu faraxsanahay
magacaygu waa ismaaciil barako maanta waa maalin qaali ah xaqiiqatan waa maalintii calanka soomaaliya la muday ama maalinka xorriyadda 1da luulya waxay noo tahay maalin muhiim ah waa maalinkii abwaankii weynaa timcadda uu lahaa calankayna sugaynee sahankaysa ahaynee siigadii naga mayrow sarreyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar oo midkii talyaaniga uu lahaa naga siiba midkii soomaaliyana ha la saaro
magacaygu waa bishaare amiin maasha allah waa maalin aan lasoo koobi karin oo farxad leh oo maasha allah sakhiir iyo kibirba ay faraxsan yihiin oo u dabaaldegayna 1da luulya oo ah maalintii xurriyadda ay qaadatay qasita ahaan aniga farxadeedu lama soo koobi karo.
Safiirka dawladda Soomaaliya ee Kenya Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsam ayaa dhankiisa fariin hambalye ah oo ku aadan dabaaldegyada maalmaha xurriyadda Soomaaliya u diray ummada Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaalida ku nool dalka Kenya.
Bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto gaar ahaan bulshada ku nool waddanka Kenya safaaraddana ay ku taalo waxaan ugu hambalyeynahay sanad guuradii 61 ee kasoo wareegtay xurriyadeena markaan qaadanay ee shacabka Soomaaliyeed ku xoroobay isticmaalkii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Ummada Soomaaliyeed dhibaato kasoo soo marnay, maanta dowlad qaran ayaan rajaynaynaa in midaboda loo aaso dowlad qaran oo xoog leh oo karaamadeedii iyo sharafkeedii soo ceshanaysa. Marka waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed ha ku garagasho siday kusoo noqon lahayd dowlad Soomaaliyeed oo xooggaasay kusoo noqon lahayd ummada Soomaaliyeed waa inuu u wada istaagtaa. Hambalyo ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Nin u dhashay Australia ayaa sanad walba 1 Luulyo oo ah markii gobollada koonfureed xorriyadda ay ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee sanadkii 1960 waxa uu gurigiisa dul suraa calanka Soomaaliya isagoo la dabaaldegaya Soomaalida dariska la'a. Soomaalida qaar ee ag degan ninkaasi ayaa waxaa maalinta xorriyadda ay ku xusuustaan marka uu surayo calanka 1 Luulyo. Wariyaha Ibraahim Cumar Baafu ayaa ninkaasi gurigiisa ku booqday isagoo suraya calanka. Warbixintan ayuu noo soo diray.
Ninkan Australiaanka ah ayaa muddo ka badan 10 sano waxa uu surayay aqalkiisa saqafka kore calanka Soomaaliya isagoo ku aadiya maalinta 1 Luulyo. Mark Hanson waxaa daris la ah Soomaali badan. Waxa aan weydiiyey sababta uu usuro, isagoo ii sheegay inuu jecel yahay jaaliyadda Soomaalida inuu dalkiisa ku soo dhaweeyo.
Especially the first time I put it up, they were really excited and people come and knock on the door and say, "Why you got the flag up?" But it's good to be friendly to people, you know.
Waxa uu yiri maalintii ugu horeysay ee calanka aan suray waxaa guriga igu soo garaacay Soomaali oo i weydiinaya calankan quruxda badan ee Soomaaliga ee halkan aan suray. Kadibna Soomaalida saaxiibo ayaynu noqonay. Ilaa muddo 7 ayuu sidan calanka ugu dulbabanayaa gurigiisa. Geesaha waxaa ka degan Soomaali Muumina Cabdi Caynab ayaa sanad walba ka mid ah dariska la dabaaldega.
Waxaan u nimid ninkan mag oo sanad walba soo saara calanka Soomaaliya oo xusuusiya Soomaali community-ga Heidelberg degan ama Melbourne ku noolba ninka kaliya calanka ka taaga oo Soomaalida wax xusuusiya in horta bal sanadka bishii la gaaray in kalaba dadku qaarkii waa iska mashquulsan yahay. Ninkan aad baan uga mahadcelinaynaa, meel weyn buu nooga yaalla. Anaguna dee waa la xafladaynaa oo waa la dabaaldegnaa maadaama ay maalinteeni tahay oo asagu inuu soo kacshay annagina daa inagu taagnay.
Muumino muddo badan ayay u soo joogtay isagoo suraya calanka Soomaaliya gurigiisa.
Wuxuu noo sheegay ninka 12 sano inuu maadaama Soomaalidu inta u badan 25 sano meelahaas ay waddanka ay ku badan ay soo degtay xilligay soo degtay ay ka soo bilaabatay inta dagaaladii, laakiin last 20 years inuu saaraya calanka.
Ibraahim Bashiir iyo Muumina halkan ayay sanad walba iyo kuwii ka horeeyayba ay kula dabaaldegaan Mark Hanson.
Waxaa ku jirnaa dabaaldegii 1 Luulyo oo calansaarki ah xaafadii waxaan joognaa oo Mr. Mark hadda maanta uu calanka saaray oo annagii iyo dariskii oo xaafadda Soomaali ah oon celebration ku suubineynay annaga intaa awoodna intaas ahayd inaan xaafaddan imaano aan calanka u dabaaldegno.
Dabaaldegga maalmaha xurriyadda ayaa si weyn Soomaalidu uga qayb qaataan, laakiin Muumino waxaan weydiiyey 61 sano kadib maxaa laga dhaxlay xurriyaddaasi uu dalka haystay.
Waxaan dhihi karaa lagama faa'iideysan oo dee gumaystihii kadib Soomaalidu kuma faa'iideysan. Waxaan u arkaa Soomaalidu calankan inay markii bisha July la gaaro un sida xaflad ama baarti oo kale uu isticmaasho usoo kacdo, kadibna meesha ay uga tagaan uusan qiimo dheeraada iyo macnaha qadarin dheeraada iyo xushmad dheeraada uusan agtooda ka lahayn. Waxaan kula talinayaa Soomaalidu inay bedelaan filinkan ah markii July la gaaro in calan lala soo ordo oo xaflad sida baarti oo kaleeta ama rawaayado kale loo dhaqmay in laiska daayo oo calankan uu qiimo yeesho oo calankan cayaarta laga daayo baasaboorku qiimo yeesho. Marka calanka anoo Soomaali ah laygu arko inaan macnaha aan qiimo adduunka ku leeyahay inaan la tuso annagaana ka dhigi karna aan ka dhigno.
1 Luulyo waa laga dareemaa xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin ee uu calanka u suro Mark Hanson. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dalka Australia xaaladda dadka magangaliyo doonka ah ayaa cirka isku shareertay kadib markii gabar yar oo 13 jir ahayd meedkeeda laga helay meel xaafad ah oo ku taala magaalada Vienna. Dawladda ayaa lagu canaantay nidaamka loo masaafiriyo iyo waqtiga ay qaadato dadka qaxootinimada dalbada ee ku kaca dambiyada bulshada ka dhanka ah. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee dahay qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Markasta oo shil noocan ah ka dhaco Yurub ayna ku lug leeyihiin dadka magangalyo doonka ah muslimiinta ama dadka kale ee ajnabiga ah, waxay isa soo tara taageerada loo muujiyo xisbiyada iyo ururada ka soo horjeeda dadka ajnabiga ah iyo qaxoontiga. Haday noqoto Faransiiska, Jarmalka, Austria iyo dalal badan oo ku yaala Yurub, kooxahaasi waxay ka faa'iidaystaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. Saddex nin oo dhalinyaro ah ayaa kiiskan loo xidhay, waxaana baadi goob loogu jiraa nin afraad oo ay dowladdu raadinayso oo la filayo inuu dalka ka dhoofay. Afartan ninba waxay ka soo jeedaan dalka Afghanistan, da'dooduna waxay u dhaxaysaa 16 ilaa iyo 25 jir. Booliiska ayaa sheegay in gabadhan yari mid ka mid ah raggaasi ay gurigiisa u raacday isagoo aan khasbin. Takhaatiirtii baadhay meydka gabadha ayaa sheegay inay u dhimatay naqaska oo lagu dhajiyey, jirkeedana waxa ku yaalay nabarro waaweyn. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in dhiiggeeda laga helay daroogo. Asad Cabdan Ibrahim oo degan magaalada Fiyaana ahna falanqeeye ayaa VOA uga waramay kiiskan.
Sabtidii aynu kasoo gudubnay oo ku beegan 26-kii bishii Juun ayaa beer ku taala magaalada Fiyaana waxaa laga helay meydka gabadh yar oo 13 jir ah oo markii la baaray la ogaaday in lagu dilay iyadoo naqaska lagu celiyay. Kadibna meydkeedii markii aad loo sii baaray la sii ogaaday in daroogo loo adeegsaday gabadha yar. Markiiba ciidamada dalka ee booliisku waxay arintaasi u soo qabteen oo ay u xireen laba nin oo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Afghanistan. Waxa kale oo ay ku eedeeyeen dilkan afar ay ka mid yihiin labada la soo qabtay, kii saddexaadna isagana waa la soo qabtay. Hase yeeshee waxaa lagu raad joogaa wiilkii afraad oo isagana ay booliska dalka Austria ay soo saareen warqad caalamiya oo lagu soo qabanayo iyadoo oo la filayo in uu dalka ka gudbay. Haddii uu dalka ku jirana ay ku raad joogaan oo ay doonayaan in ay dhammaantood maxkamad soo taagaan. Arintaas oo waddanka aad saameyn ugu yeelatay waddanka Austria oo ayaamihii u dambeeyey warbaahinta dalku ay aad u hadal haysay.
Saameyn intee le'eg ayaa kiiskana ku yeelanaya haddaba dadyowga laga tirada badan yahay oo ku nool waddamadaasi iyo guud ahaanba Yurub? Innagu ogin todobaadkii aynu soo dhaafnay, wiil Soomaaliyeed oo 3 dumar ah ku dilay dalka Jarmalka halka dhowr kalena uu gaarsiiyey dhaawacyo culus. Waa kan mar kale Asad Cabdan Ibrahim.
Run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa arintan ka dhacday waddanka Austria iyo dhacdadii ka dhacday dalka Jarmalka ee wiilka Soomaaliga isaguna uu dadka halka ku laayay. Had iyo jeer marka ay dhacaan dhibaatooyinka dilalka ee ay geystaan dadka ajaanibta ahi, markiiba waxaa culayska la saaraa dadka ku nool dalalkan ee ajaanibta ah. Hadday noqon lahayd gaar ahaan welibana marka ay arintaasi ka dhacdo dad muslimiin ah, waxay ku tahay culays weyn bay ku tahay dadka muslimiinta ah. Dhacdadan waddanka Austria niman dhalinyaro ah oo Afghanistan ayaa geystay oo muslim ah. Dhacdadan kale lagu tuhmaya inay geysteen ilaa hadda. Dhacdadan kalena waxaa geystay nin dhalinyaro ah oo Soomaali oo isaguna muslim ah. Had iyo jeer dhacdooyinka noocaasi marka ay dhacaan, dadka ajaanibta ah ee muslimka ah ee muhaajiriinta waxaa kasoo gaara dhaawac weyn oo culays badan baa la saaraa. Oo had iyo jeer waxay kala kulmaan dowladda cadaadis. Markiiba ra-iisul wasaaraha waddankan Austria wuxuu tilmaamay Sebastian Kurz, wuxuu sheegay in ay dedejin doonaan dadka ajaanibta ah ee ay doonayaan inay tarxiilaan.
Safiiradda midowga Yurub fadhida Austria ahna wasiirka dirsan dowladda ayaa dilkan ku tilmaantay mid waxaashnimo ah kadib markii la xaqiijiyey jinsiyadda wiilashan loo qabtay. Dilkana waxa uu xisbiga talada haya ee loo yaqaano OVP ku ballan qaaday inay dedejin doonaan kiisaska dadka dembiyada lagu xiro ee la mustaafirinayo. Mid ka mid ah dhalinta loo haysta dilka waa da'diisu tahay 18 jir, ayaa hore loogu helay kiisas la xidhiidha daroogo iyo tuugnimo. Waxa aanu rafcaan ka qaatay mustaafuris hore loogu xukumay. Madaxa booliiska dalka Austria ayaa waxa uu isaguna sheegay in saddexaad lagu qabtay goob tareenada laga raaco xalay fiidkii, laakiin faahfaahin dheeraada kama uu bixin. shalay ay dawladdu sheegtay inay qaban doonto wax kasta oo suurtagelinaya dib u celinta dadka magangelyada doonka ah ee dalka dambiyada ka gala. Dhinaca kale, dawladda Jarmalka ayaa baaritaan ku wada wiil Soomaaliya oo dadku laayay dalka Jarmalka oo ay dad Soomaaliyeed oo aqoon u lehna ay sheegeen oo warbaahinta la hadlay in caafimaadkiisa maanku aanu wanaagsanayn. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta muraha Islaamka. Waa kan Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa toddobaadkan booqasho rasmi ah ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Waa waftidii ugu sarreysay ee booqata Abu Dhabi tan iyo intii ay labadaasi maamul samaysteen heshiiska diblomaasiyadeed 9 bilood ka hor. Barnaamijkeenna muraha Islaamka ayaynu dhegaystayaal haddii Ilaahay idba ku eegaynaa xidhiirkan ay Israa'iil la yeelatay dalal carabaa iyo saameynta uu ku yeelan doono qadiyadda Falastiin. Munaasabad lagu furay safaaradda ay Israa'iil ku yeelatay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iiliya Yair Lapid uu u sheegay diblomaasiyiina xafladda ku sugnayd inay arrintani ahayd mid taariikhi ah. Waxay kusoo beegmaysaa iyadoo weeraro dhinaca cirka ah Israa'iil ay dhowaan ku qaaday deegaano Falastiiniyiintu leedahay iyo gantaal ay Xamaas ku gantay Israa'iil. Waxaa weli socda duminta guryaha Falastiiniyiinta ee Bariga Quduus. Maamulkii Donald Trump ayaa ka dambeeyay xidhiidhadan Israa'iil iyo dalal carab ah. Trump iyo Netanyahu oo labaduba markaas xafiisyada DC iyo Tel Aviv ee labadooda dal looga taliyo fadhiyey waxay ku tilmaameen xidhiidhadan guulihii ugu waaweynaa ee ay gaareen. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa qadiyadda Falastiin oo muddo dheer soo jiitamaysay una muuqata xagga Ilaahay oo ay ka noqoto mooye mid aan fari ka qodnayn? Su'aashaasi ayaan weydiiyey foosiyayaal soo degan London kana faalota arrimaha carabta.
Horta Cabdixaafid, oo markii horeyba labada dal ay Falastiin xuduud la leedahay waa Urdun iyo Masar, xiriir ayay weligood ay lahood lahaayeen dowladda Israa'iil. Markaas dalalkan cusub oo iminka heshiisyada la galay dowladda Israa'iil arrin cusub ma ahan. Dalalka aan ka hadlayo waa Imaaraadka, waa Bahrain, waa Suudaan, waa Morocco. Awalna waxaad moodaa inaanay wax badan aanay u qaban jirin Falastiinta ama qadiyadda Falastiin aanan ka ahayn dhaqaale ay u mariyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadamka. Iminka Imaaraadkuna wuxuu dabacsan yahay ama uu doonayaa Maxamuud Cabbaas inuu xilka ka dego. Falastiin badan ayaad moodaa arrinkaas inay ku raacsan yihiin. Odaygu wuu gaboobay, shaqadiisii uu qaban jirayna sidii hore uma qabto, qadiyadda Falastiinna sidii uga hadli jiray iminka ugama hadlo. Marka waxay dowladahan ay ka fakareen in ay Israa'iiliinta la kaashadaan sida ay isaga caburiyaan dowladda Iran. Saameynta ugu weyn oo xiriirkan uu ku yeelan karo Falastiinta waa in golihii carabta uu Sacuudigu iyo xulufadiisu ay xukumaan inaanay kasoo bixin go'aamo lagu diidi karo heshiisyadan. Sidaan u sheegay awalbana, dee markii hore xeerar ama qaraaro adag kamay soo saari jirin xagga dowladda Falastiin ama qadiyadda Falastiin. Dhowaana waa kuwa ay dowladda Falastiin ay ka baxday jaamacadda carabta.
Markii wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ku sugnaa Abu Dhabi, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa soo dhaweeyay furitaanka safaaradda Israa'iil ee Imaaraadka. Blinken ayaa warbaahinta u sheegay in furitaanka safaaraddu uu ahmiyad weyn u leeyahay Israa'iil, Imaaraadka iyo dalalka gobolka. Waxa uu intaasi raaciyay in Mareykanku sii wadi doono inuu la shaqeeyo Abu Dhabi iyo Tel Aviv si loo helo, buu yiri, nabad ka waarta gobolka, iskaashi iyo weliba wada shaqeyn. Laakiin waxaa jira dad badan oo aaminsan in isu soo dhowaanshaha wadamada carabta qaarkood iyo Israa'iil uu dhabarjab weyn ku yahay qadiyadda Falastiin. Wadamada Bahrain, Suudaan iyo Morocco ayaa iyaguna xidhiid diblomaasiyadeed hore ula samaystay Israa'iil oo muddo dheer dadaal ugu jirtay inay dalalka muslimiinta la yeelato xidhiid diblomaasi. Waa maxay haddaba faa'iidada ugu weyn Tel Aviv ee ugu jirta inay xidhiidhadaasi la yeelato wadamadaasi? Waxaa su'aashaasi aan weydiiyey Maxamed Xasan Adable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah, ahna falanqeeya degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, waa run Israa'iil aad bay waxay ugu dadaalaysaa in ay calaaqaadka caadi kala dhigato dowlado badan oo carbeed. 4 dowladood ee 2020-ka shaaciyey in ay calaaqaadkooda la wanaajisan doonaan, caadina kala dhigan doonaan Israa'iil ee kala ah Suudaan, Bahrain, Imaaraadka iyo Morocco, waxay وسامحيان إسرائيل إن أي فرصت هشو فرصت أصوعة إن أي عرب كلا جبته وموقف كي أهنجري إن إسرائيليين تا أنا هشيت للاجلين إلى أي كبحان أما أي حر نمصيان لولك أي حوق كوهستان فلسطينيين تأليهين أي ضعيفة يا أما ماشي كبحية مركا وحنا قلنا إن أي عربها عادي أولا لغنتو أيضا أو هيسطو لولك فلسطينيين تأهد لولك فلسطينيين تأيل هايان شيسكي هوري أها إن موقف مديسان أي عرب كتاقناتو أو أين اندبعنا أي متقنا ماشي أو كبحيو arin ka marka ay noqonayso falastiinay sida adiga aad arintaada oga dabaalanaysaa adiga ku taala nin walba uu danihiisa raacdo iyadoo taas faa'iido weyn u ah taasina ciyaaraysa arab inay kala jibsana way maaragtay daneeyaysa
dalka kale sida fiinta uga qeyliyay isu dhawaanshaha Israa'il iyo Carabta waa Iran maxaa iyagana kaga xumaanaya cilaaqaadkaasi waa kan markale Maxamed Xasan Adable
waa dab in ay Iran ka qeylisay xiriirka iyo isku soo dhawaanshaha dowladaha Carabta qaar kood iyo Israa'il waxayna u aragtay in ay ku tahay damaceeda caqabad iyo khatar inay ku tahay sababtoo ah imaraadka khaasatan heshiiska Abraham Accords wuxuu u ogolaanayaa in ay ka iibsan karto Mareykanka diyaaradda F-35 Israa'iilna inay ka iibsan karto hubka lidka diyaaradaha oo ay Israa'iil aad ugu dheereyso arimaha marka waxay caqabad ku noqon karaan gacan sareynta hadda ee Iran ay ku gacan sareyso xagga bariga dhexe difaac ahaan iyo awood military ahaan marka taas ayaa dhibaato ku keenaysa waxaan u aragtaa inay khatar ku noqonayso jiritaankeeda sidaas ay uga qeylisay ay uguna badan tahay in ay ugu durugto xagga Turkiga iyo xagga maxay ahay Shiinaha ayada oo ku balance gareeyso ama ayada oo ku rafteen ku dheeli tirta awooda oo aynan mataqanaay noqonin mid mataqana ayadu hoos u dhacday
markii wasiirka arimaha dibadda ee Israa'il u sii jeeday Imaaraadka diyaaradii siday waxa ay sii martay hawada Saudiga inkastoo aanay wali si cad riyaad xiriir diblomaasiyadeed la sameysan Israa'il laakiin sanadkii ayna soo dhaafnay ayaa Saudigu u ogolaaday inay hawadooda diyaaradaha Israa'il isticmaalaan dalalka Saudiga iyo xuleefadooda ayaa imika iyaguna dadaal bilaabay ay doonayaan in nooc u doonaba ha ahaadee ay xidhiid la sameystaan Iran intaas ayaa inuu degaystiyaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena ee Muraha Islaamka aniga oo Cabdi Xafiid Cawid Ismaaciil ayaa isku soo dubartay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igada qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatan degaystiyaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
saakay caalam kana dhigaystaal waan nagaynta waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray intan marka la kulmayno waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.